Sary fatelo amby roapolo. Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Jaona toko fasivy amby folo, ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tsy misy afa-tsy lalana iray ihany no ahafahantsika mahafantatra an'Andriamanitra. Andriamanitra dia naniraka ny zanany Jesosy mba hanoro antsika izay lalana izany. Jesosy dia niaina teo tambonin'ny tany efa taona maro lasa. Nanao soa betsaka izy mba hanampiana ny olona. Nasehoany antsika ny tokony fomba fiaina mba hahafaly an'Andriamanitra, saingy isika dia tsy nanaraka ny lalany. Isika rehetra dia efa nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra dia manafay ny mpanota sy mankahala ny lalany. Ary aorian'ny fahafatesana dia hesoriny ho amin'ny fanatrehana izy ary mandefa azy any amin'ny helo mirehitra hafa mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika fa avy tamin'ny vovoka ny tany no nanaovan'Andriamanitra antsika. Ary rehefa maty isika dia hiverina vovoka ihany koa ny tenantsika. Fa ny fanahin'ny olona kosa izay isan'ny tenantsika dia hiverina amin'Andriamanitra izay nanome azy antsika. Ka amin'izany isika no andray ny famaizan'Andriamanitra na ny valisoa. Henoenge, Andriamanitra dia namonjy an' Elisa sy Daniela tamin'ny famonoan'olona azy. Fa Andriamanitra kosa dia namela ireo olon-dratsy namono an' Jesosy. Nofatihany teo amin'ny hazo fijaliana izy. Jesosy no nitondra ny famaizana ny amonotan'ny olona rehetra satria tiany ny olona rehetra. Ankehitriny raha toa ka mibebaka isika dia amindra fo ny amin'ny fahotantsika Andriamanitra. Ary ho afaka hahafantatra azy sy hanaraka ny lalana indray isika. Ho an'izay manaraka marina an'i Jesosy dia tsisy fanamelohana intsony aorian'ny fahafatesana. Ary izy ireo dia ho tian'Andriamanitra sy hanompo azy mandrakizay.